พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุเหตุคือกิเลสทุกข์ดับเพราะกิเลสดับทุกข์ดับแล้วเราจึงเข้าถึงบรมสุขคือนิพพานทุกข์ดับเพราะกิเลสดับที่กิเลสไม่เคยดับเองกิเลสดับด้วยความเพียรนอกจากความเพียรพยายามฝึกตนตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีทางออกจากทุกข์ไม่มีทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นหนทางนี้จะยากจะลำบากมากน้อยแค่ไหนก็ยังคุ้มค่าอยู่ถ้าเปรียบเทียบความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมของเรากับความทุกข์ที่เราเคยเสวยในชาติก่อนและความทุกข์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปไม่ถึงหนึ่งในล้านหนึ่งไล่ล้านล้านล้านมันนิดเดียวนั้นการทำสิ่งที่มีคุณค่าย่อมต้องผ่านอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคแล้วก็คงไม่ค่อยมีค่าสิ่งไหนง่ายๆสิ่งนั้นก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่เรากำลังฝืนความเคยชินเก่ากำลังสั่งสอนกำลังอบรมจิตใจของตนในทางที่มีผลจริงพุทธองค์ตรัสว่าทำดีได้ดีการฝึกจิตใจให้รู้เท่าทันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจรู้จักปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจรู้จักปลูกฝังพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจนี่คือยอดความดีในเมื่อเราทำสิ่งที่ดีที่งามที่เราเรียกว่ายอดความดีแล้วเราก็ต้องได้ความดีชั้นยอดเหมือนกันนั้นเราเดินทางทีละก้าวทีละก้าว เราภาวนาไปทีละลมหายใจทีละลมหายใจในการอยู่กับลมหายใจก็คือโอกาสทองของเรานี่สุขภาพร่างกายเราถึงจะมีโรคประจำตัวอยู่บ้างในปัจจุบันยังไม่ถึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทำความเพียรไม่ได้เรายังมีโอกาสอยู่เราก็น้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจสร้างความคุ้นเคยความสนิทสนมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดลมหายใจอย่างช่างสังเกตทำความเพียรอย่างไรจึงจะพอดีตึงเกินไปก็เครียดก็ไม่พอดีย้อนเกินไปล้วมและจิตก็จะหลุดไปจะปรับความเพียรคงเราอย่างไรจึงจะพอดีนี่เราจะรู้จักความพอดีด้วยการเผชิญหน้ากับความไม่พอดีเราดึงเกินไปแล้วจึงได้ข้อมูลว่าการเกินพอดีเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตย้อนไปอ่อนไปเราก็ได้ข้อมูลเราจะได้ความรู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ถึงพอดีฉะนั้นถ้าเรามองการภาวนาเป็นการกระทำเพื่อจะได้รางวัลเพื่อจะได้ความสงบเพื่อจะได้ฌานได้ญาณได้อะไรต่างๆนานาสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราจะมองว่าเป็นสิ่งไม่ดีทำให้เราท้อแท้ได้ถ้าเราเข้าใจการภาวนาว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องศึกษาเรื่องการศึกษาจิตจะเผลอไปก็ไม่ได้ขาดทุนยังได้กำไรทางด้านปัญญาดังนั้นเราก็ขยันขยันในการภาวนาแต่เราต้องมีความใจเย็นอยู่ในความขยันนั้นมากขยันนี่จะใจร้อนแต่เราต้องการความขยันที่ประกอบด้วยความใจเย็นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ไว้ก่อนว่าถ้าสร้างเหตุให้ถึงพร้อมแล้วผลยอมปรากฏ ผลโยมไม่ปรากฏเพราะอยากให้มันปรากฏแต่จะบังคับให้มันปรากฏไม่ได้แต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้สมบูรณ์แล้วผลยอมตามมาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันนั้นจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจะซูมเข้าไปดูที่จุดใดจุดหนึ่งในกายดูการสัมผัสของลมหายใจในจุดนั้นจุดเดียวหรือจะซูมออกรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งศีรษะและคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายเชิงล่างนั้นติดตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าในการรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสี่ส่วนพร้อมกันหรือจะบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพื่อช่วยกำกับการกำหนดลมหายใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้เดี๋ยวเราจะนับลมหายใจโดยนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถึงหาแล้วถ้าจิตไม่เผลอเลยก็ตั้งต้นใหม่หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองถึงหกหกถ้านับลมหายใจหนึ่งหนึ่งสองสามถึงห้าห้าไม่เผลอเลยก็ต่อนับโดยการนับหนึ่งถึงหกถ้าได้หนึ่งถึงหกโดยไม่เผลอเลยก็ต่อนับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดแล้วก็หนึ่งถึงเก้าและหนึ่งถึงสิบแต่ถ้าเผลอในระหว่างต้องตั้งต้นใหม่เลยตั้งแต่การนับหนึ่งถึงห้าเหมือนกับเป็นกีฬาอย่างหนึ่งการบริกรรมพุทโธการนับลมหายใจเรียกว่าเป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตกับลมหายใจถ้าสติตั้งมั่นดีแล้วเราก็คอยวางการนับวางคำบริกรรมให้อยู่กับธรรมชาติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับลมหายใจแล้วเพราะสติต่อเนื่องแล้วสติตั้งมั่นแล้วให้เรา ช็คอิริยาบถเป็นระยะระยะอย่างนั่งตัวตรงไหมลมหายใจยังปกติไม่ติดขัดไหมตัวเรานิ่งไหมให้เช็คเป็นระยะ